Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Pragë, njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë të njëjtën në Bruxelles për inaugurimin e 4 komunave veriore. Antarësimi i Kosovës në OBT aktualisht nuk është i lëvërdishëm, thon autoritetet dhe ekspertët. Këshilli i Rinisë Evropiane kërkon siguri në shkolla pas vrasjes së sotme të një 16-vjeçari. Botuesit shqiptar në Maqedoni ankohen për mjete të limituara. Greqia nga sot ka marrë zyrtarisht kryesimin e Bashkimit Evropian. Erdogan rrezikon të çmontojë demokracinë turke, thon njohësit e këtij shteti. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minuta të vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi fillimisht bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës ka kërkuar sot nga autoritetet që të krijojnë kushte të sigurisë brenda dhe afër institucioneve edukativo-arsimore. Kjo kërkesë u bë sot pasi në Prishtinë është vrarë një ri 16 vjeçar afër shkollës fillore Minduraku në Prishtinë, thuhet në kumtesën për media të këtij këshilli. Këshilli kërkon nga Qeveria e Kosovës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Policia e Kosovës që sa më parë të shqyrtojnë dhe eliminojnë këtë dukuri afër dhe në ambientet shkollore, e cila po krijon huti e jo siguri tek nxënësit. Ky këshill në fund të njoftimit thekson se kërkon nga institucionet e Kosovës që të kalojnë nga fjalët në vepra dhe të krijohet ambienti sigurt jetesës dhe arsimit për të rinjt. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka pritur sot kryeministrin Hashim Thaçi, me çrast të biseduar për situatën aktuale dhe për koordinimin dhe bashkëpunimin institucional, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Kryeministri Thaçi ka njoftuar presidentin Jahjaga për procesin e dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë, i cili po zhvillohet në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara. Po ashtu është diskutuar për zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë këtij procesi. Më tutje në njoftim theksohet se zoti Thaçi ka folur për takimin ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë që do të mbahet në Prizren. Presidentja Jahjaga e ka mbështetur procesin e dialogut dhe ka theksuar se procesi integrimeve evropiane për të gjitha vendet e rajonit të Evropës e Juglindore lehtësohet përmes së bashkëpunimit në të gjitha fushat dhe ndërtimit të fqinjësisë së mirë. Greqia zyrtarisht sot e mori presidencën në 6 muajshë të Bashkimit Evropian. Para ceremonive për këtë rast, siguria në kryeqytetin Athinë është tashpërsuar, me që policia speciale është vendosur në qytet, ndërsa rrugët në Athinë janë mbyllur për shkak se në qendër të qytetit janë të ndaluara protestat. E ballafaquar me krizë të rëndë financiare për shkak të borxheve, Greqia ka marrë kredi prej miliarda dollarëve nga BE-ja dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar prej vitit të 2010 në këmbim për implementim të masave të kursimit. Organizata për media e Evropës Juglindore, e njohur me shkurtesën SEMO, me seli në Vjen, që është ndërlidhur me Institutin e Ndërkombëtar për Shtyp, sot e ka dënuar sulmin fizik ndaj gazetares Lidia Nikçeviç në Maltëzi. Në mbrëmje të 3 janarit në qytetin Nikshiç, një person i panjohur ka sulmuar gazetaren e sëpërditshme Zdan, duke e goditur disa herë në kokë me një shkop, me çrast i ka shkaktuar lëndime. Gazetarja është dashur të shkojë në spital për shërim, thuhet në kumtesën e organizatës SEMO. Sekretari përgjithshëm i kësaj organizate Oliver Vujović tha se kërkojmë që autoritetet, përfshirë policinë, prokurorinë shtetërore dhe gjykatat, menjëherë ta hapin hetimin lidhur me këtë incident. Më tutje zoti Vujović ka theksuar se ky është rasti i fundit në vargun e disa incidenteve dhe në numrin më të madh të rasteve autorët dhe orkestruesit e sulmeve nuk janë arrestuar. Ishë sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thotë se presidenti Barack Obama nuk ishte besim në strategjinë e vet luftarake në Afganistan. Këto komente ai ka bërë në librin e tij me titull Detyra, memoaret e sekretarit të luftës, që pritet të publikohet të javën e ardhshme. Megjithatë, dje në mediat amerikane janë paraqitur komentet e para dhe vlerësimet. Ishte sekretari Gates shkruan se presidenti Barack Obama ishte skeptik se administrata e tij do të ketë sukses me strategjinë për Afganistanin dhe nuk i beson të ushtrisë që i sillte atij opsione të tjera. Hetuesit në Francë sot e kanë përjashtuar mundësinë që automobilisti i Formulës 1, Michael Schumacher, ka pasur probleme me shpejtësi gjatë skijimit ose me kushtet e rrëshqitjes, me rastin e aksidentit në të cilin ai u lëndua rënd në kokë. Policia tha se 2 minuta të pamjeve nga kamera e vendosur në helmetën e automobilistit Schumacher kanë treguar se rrëshqitja ishte e qartë në shtegun e pastër më 29/10/2013, kur ai e humbi drejt peshimin dhe u rrezua duke e goditur me kokë një shkëmb. Aktualisht Schumacher është në gjendje kome dhe u është nështruar 2 operacioneve të trurit. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë edicionin me materialet të tjera. Çështja e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve lokale sipas ligjeve të Kosovës do të diskutohet edhe një herë të enjtën në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri ka deklaruar se inaugurimi dhe funksionimi të gjitha komunave në Kosovë do të bëhet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Analistët ndërkaq parashohin që çështja e komunave të Veriut dhe konstituimi i tyre të sfidojnë rënd institucionet e Kosovës. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve në komunat ku kanë fituar në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, veç atyre në veri të Kosovës, tashmë kanë kryer konstituimin e kuvendeve komunale. Për mos konstituimin e këtyre komunave në veri dhe çështjet e tjera, zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri ka udhëtuar për në Bruksel, ku do të zhvilloj takime me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Zonja Tahiri ka sqaruar se temë qendrore e bisedimeve me përfaqësuesit e BE-s do të jetë çështja e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit për implementimin e rezultateve të zgjedhjeve lokale sipas ligjeve të Kosovës.
Ky takim bilateral do të ketë për qëllim që të konfirmohet qartësia e marrëveshjes së Brukselit se zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur me ligjet e Kosovës dhe inaugurimi dhe funksionimi i gjitha komunave në Kosovë do të bëhet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës.
Ndryshe inaugurimi i komunave në veri të Kosovës është shtyrë për shkaqet e parregullsive në proceset përgatitore për mbajtjen e seancave inauguruese. Asamblisti i Kuvendit Komunal në veri të Mitrovicës Emir Azemi nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili ende nuk ka dhënë betimin, tregon se si është bërë ftesa për të marrë pjesë në takimin e së premtes.
Edhe sot ende nuk ka ftesa zyrtare. Hanën jëmë njëftu për mes telefonit nga shefja zyres Haqiq, pasi që kështë lutë dykësh nga kabineti pantiqi që të nëtë njëftën që sonca do të mojë të premëtën për kasesh me dretin. Dhe në pyqin time se pëse nuk që në ptesa, të atëra gjithë që më përgjithë për shkoqe teknike, po si që përshqit shkoqe teknike nuk kanë qenë pyqje.
Tha Zemi për të shtuar se të herën e parë kur është tentuar të bëhet inaugurimi, në ftesa nuk ka pasur simbole të shtetit të Kosovës. Nga ana tjetër, këtë proces për konstituimin e komunës së veriut të Mitrovicës është duke ndihmuar edhe zyra administrative që është themeluar nga qeveria e Kosovës. Shefja e kësaj zyre Ardiana Hoxhis tha për Radio Evropa e Lirë se misioni i kësaj zyre është të ndihmojë banorët e veriut.
Nga ne është kërkuar vetëm një ndihmës që t'ja u shpërndajmë qito ftesat, në vërtet këtë herë janë vetëm njoftimet për antarët e asamblesë të cilët nuk janë serb dhe t'ja mundsojmë komunikimin ndërmjet kryetarit të komunës edhe këtynve asamblejistme.
Kurse analisti Leon Malezogu nga Instituti Demokratik për Zhvillim konsideron se institucionet e Kosovës me çështjen e komunave të veriut të Kosovës dhe konstituimit të tyre do të sfidohen. Ai madje parashikon që dialogu Prishtinë-Beograd do të shndrohet në dialogun Prishtinë-Mitrovicë.
Tani efektivisht çfarë do të ndodhë është se do të sfidohet çfarë është marrë vesh në nivelin parimor dhe do të diskutohet më shumë për detaje. Për ato që duket detaje, por janë thelb të marrëveshjes që është aplikueshme realiteve. Të përfaqësohet në pikërisht edhe këto ndoshta do të bëhen pjesë e dialogut në Bruksel, ku tani nuk do të jetë vetëm palë Beogradi, por mund të gjithmonë më tepër të jetë pjesë e institucioneve të veriut. Dhe ne de facto të kemi ndoshta një shëndrim të dialogut nga dialogu Prishtinë-Beograd në dialog Prishtinë-Mitrovicë.
Duke vlerësuar marrëveshjen e Brukselit si neutrale në raport me pavarësinë e Kosovës, kryetarët e rinj serb nga lista serbe që tashmë do të udhëheqin me komunat në Kosovë janë në pritje të definimit përfundimtar të statutit të Asociacionit të Komunave Serbe në kuadër të bisedimeve që Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës që disa vite ka filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtis, por se ende nuk ka aplikuar. Zyrtar qeveritar, ekspert të ekonomisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se situata aktuale ekonomike në vend nuk është e levërdishme për të aplikuar në këtë mekanizëm. Sipas tyre, të qenët antar në këtë organizatë nënkupton ulje të hyrave doganore. Detajet nga korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente kanë bërë të gjitha përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, por deri më tani nuk është aplikuar, thonë zyrtarë qeveritarë. Blerim Ahmeti, ushtrues detyre drejtorit të departamentit të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, shprehet se janë të gatshëm për aplikim, por që antarësimi në këtë organizatë është vullnetar dhe jo i obligueshëm. Në fazën aktuale të zhvillimit ekonomik, sipas tij, nuk është i levërdishëm antarësimi në OBT. Ahmeti thotë se duke marrë parasysh fuqinë prodhuese të Kosovës, ky antarësim nuk është urgjent, por në të ardhmen edhe Republika Kosovës duhet të bëtë pjesë e OBT-s.
Mirë po, ne nuk kemi as pak nevojë më shkurtën këtë proces, për arsye se nuk është obligueshme me qenë antari OBT-s. Në farë mënyrë edhe për fazën cilën jemi tu kalu, kur edhe një pjesë e madhe e buxhetit tonë mbledhet në kufi, neve nuk na konvenon që mi zvoglu, do më thonë, këto të hyra në përmjet se kur e lidhë marveshët në OBT-s, po është antari për hershëm, atyre edhe duhet me hi në marveshë bilaterale me gjitha vendet cilat janë antarë të OBT-s, edhe një farë mënyrë ajo ndikon që edhe tregtia me vende tjera mu moderut.
Edhe ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se autoritetet kompetente nuk duhet të ngutën që ta aplikojnë në këtë organizatë. Gazmen Çorraj, profesor në Fakultetin Ekonomik, i cili ka specializuar për integrimet evropiane, thotë se Kosova nuk duhet të rrezikojë të krijojë marrëveshje të reja ose të hyjë në organizata botërore, të cilat kërkojnë ekspertiza, mbështetje politike dhe aspekte tjera. Çorraj konsideron se ky proces nuk është i domosdoshëm dhe kjo mund të paraqet rrezik.
Kosova është edhe ashtu duke u ballafaqur me negociatat politike ose duke u ballafaqur me negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocim dhe duke njohur mirë ato procese, konsideroj që për momentin Kosova nuk ka kapacitete institucionale dhe treguat vërtetën duke ditë çfarë sfida do të ketë në ato negociata, konsideroj që për momentin do të jetë gati edhe pamundur antarësimi i Kosovës në OBT.
Kosova praktikisht nuk është e gatshme të jetë pjesë organizatës botërore të tregtisë, edhe nëse plotëson të gjitha procedurat legale, thotë drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP Agrondemi, duke shtuar se Kosova ende ka një deficit të lartë tregtar.
Antarësimi në OBT vetëm do ta rëndojë gjendjen nëse situata brenda nuk përmirësohet, për shkak se OBT nuk kupton që gjitha vendet nëpër të OBT-s do të eksportojnë lëshëm pa barriera doganore në Kosovë, e Kosova në këtë fazë zhvillimi ka nevojë për bariera doganore. Prandaj OBT-ja vetëm do ta rendojë këtë gjendje në këtë stad Kosovës. Prandaj është mirë që Kosova formalisht edhe për një kohë mos të kandidojë formalisht për antarësim në OBT.
Sidoqoftë, në fund të vitit të kaluar, përfaqësuesit e 159 vendeve anëtare të organizatës botërore të tregtisë kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen me të cilën synohet nxitje e tregtisë globale. Në marrëveshje përfshihen edhe përkushtimet e vendeve anëtare për lehtësimin e tregtisë, duke i thjeshtësuar procedurat doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdojnë debatet të shumta rreth dështimit të privatizimit të Postë Telekomit të Kosovës dhe rifillimit eventual të një procesi të ri. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të analizojnë procesin e deritanishëm dhe më pastaj të merren vendime konkrete dhe të ligjshme. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Privatizimi 75% të aksioneve të PTK-s që nga fillimi i procesit është shpallur dy herë i dështuar nga qeveria e Kosovës. Në tetor të vitit 2011, ky proces ishte mbyllur i pasuksesshëm, pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me që thuhet menaxherët e Postë Telekomit të Kosovës dyshohen për korrupsion. Derisa në fund të dhjetorit të vitit të kaluar është shpallur i dështuar për shkak se shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së këtij aseti publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se nuk duhet të filloj asnjë procedurë e re për procesin e privatizimit të PTK-s, pa u analizuar mirë se çka ka qenë arsyeja e dështimit të procesit të PTK-s.
Më parë, është koha kur duhet të forcohet përgjësia individuale, duhet të ngritet përgjësia institucionale dhe është koha kur prokuroria duhet të mirë të fare mirë me gjithë aktorët dhe me gjithë ata që kanë pru që në këtë drejtim të vijë deri te dështimi. Dhe nga vetë fakti që humbjet nga ky dështim i procesit privatizimit janë multidimensionale, atë besoj që është koha ky proces të hulumtohet.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi ndërkaq vlerëson se fillimisht duhet të tejkalohen problemet në kuvendin e Kosovës që janë krijuar rreth këtij procesi dhe aty të merret një vendim, e më pas si thot Rexhepi të nisin procedurat.
Por nëse kemi parasysh ligjin e përndërmarrjes publike, atë çoria e Kosovës e ka problem që të hyjë më një herë në këtë proces. Këtë kam parasysh posaçërisht faktin se problemet janë të çndron në kuvendin e Kosovës, respektivisht në raportet me qeverisë dhe kuvendin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës ende nuk ka nxjerrë një vendim për privatizimin e PTK-s. E pa këtë vendim qeveria nuk mund mbaj asnjë hap.
Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të kontaktojë ministrin e zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili për të marrë një prononcim për hapat më të tjeshëm rreth procesit të ri të privatizimit të PTK-s. Përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik kanë deklaruar se ministri Ismaili është në një udhtim zyrtar jashtë Kosovës. Sidoqoftë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thotë se nuk mund të ketë zgjidhje të problemit të procesit të post-telekomit të Kosovës pa identifikim të shkaktarëve të problemit, dhe si thot ai, nuk mund të ketë zgjidhje të problemit pa ballafaqim me problemin.
Nëse mendohet drejt armërisë, duhet të mbyllë dosjet e kaluarës. Dhe dosja e kaluarës është një bagazh shumë i madh i dëmit që u ka shkaktuar Kosovës. A din institucionet vendore ku janë tani në këtë proces, dhe në qovë se është mbyllë, do thotë, këtë proces i privatizimit, a i gëstën do një dëshmi, do një shkres, ose do një vedim që arsyetohet pse ka përfundu një proces i tillë. Prandaj, përshkoa kur duhet të mirën me substancë, dhe një substancë të krijojmë, do thotë, një platform të shnoshtë të privatizimit. Ne mund të themë se duhet dialog, duhet partnertet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Ditëve të fundit në disa qytete të Kosovës është vështirësuar furnizimi me ujë të pishëm për shkak të rënjes së nivelit të ujit në liçene. Zyrtarët e ujësjellësit paralajmërojnë reduktime edhe më të rënda nëse nuk do të ketë rreshje. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në disa qytete të Kosovës është vështirësuar furnizimi me ujë të pishëm. Reduktimet janë bërë mjaftash, pra kanë deklaruar zyrtar në ujësjellësin rajonal Prishtina. Kosova dhe 14 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët t'i furnizojnë ujë të pishëm 24 orë. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Arieta Mjeku ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë uji për shkak të rënjes së kapaciteteve të ujit në liçene dhe gjithashtu edhe keqpërdorimit të ujit nga ana e qytetarëve. Sipas saj, tashmë niveli i ujit në të dyja liçenet çdo ditë është në rënje e sipër. Niveli i ujit në liçenin e Batllavës ka rënë 11 metra e 67 cm në nivelin maksimal, derisa në pozitë më të vështirë është liçeni i Badovcit, prej nga furnizohen rreth 40% e qytetit të Prishtinës dhe është mbi 13 metra në nivelin maksimal. Sa i përket reduktimeve, zonja Mjeku i apollsi të tjera rreth kësaj çështje.
Reduktimet e ujit janë këto të zakonshme që kanë qenë edhe gjatë së verës, pra reduktimet e ujit lagje cilat furnizohen nga sistemi Batllavës janë duke filluar nga ora 22 deri në orën 6 mëngjes, ndërkat lagjet e kryeqytetit që furnizohen dhe nga sistemi Badovcit kanë reduktime nga ora 10:30 deri në orën 16 si dhe nga ora 23 deri në orën 6 mëngjesit. Por që nga dita e djeshme për shkak të rënjes së nivelit të ujit në mas madhe në liçenin e Batllavës, ne kemi filluar të aplikojmë reduktime më të ashpra për qytetin e Podujevës dhe nga dita e djeshme pra ato janë nga ora 19 deri në orën 6 mëngjesit, ndërkat për fshatrat që gravitojnë për gjatë rrugës magjistral Albanik Prishtinë deri në qytetin të Prishtinës do të ketë reduktime gjatë tërë ditës, filluar nga ora 7 mëngjesit deri në orën 20.
Por zonja Mjeku ka deklaruar se poqëse nuk do të ketë rreshje atmosferike në ditët në vijim, do të aplikojnë reduktime edhe më të ashpra.
Nëse vazhdohet me këngjendjet sistemit funizimit me ujë dhe me këtë mungesë të rreshjeve atmosferike, atëherë ne do të aplikojmë reduktime edhe për qytetin e Prishtinës, mirë po ne shpresojmë që si pas meteorologëve, rreshje intenzive të borës do të ketë duke filluar nga data 19 janar, për cilën gjë dhe ne si kompani po lutemi.
Edhe vetë qytetarët ankohen për mungesë të ujit të pishëm, sipas tyre gjatë gjithë sezonit të verës e duke vazhduar edhe tani ka pasur reduktime të shumta. Mimoza Latifi, qytetare e cila jeton në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë, flet për Radio Evropa e Lirë.
Është pak e Jo, da ka shme me pas ujë diçka 3 orë në ditë, që një orë dhe 3 ashtë, dhe që ato 3 orë që ki, ki me shtyp jo shumë të, sa që nuk më shme kur farë funksione.
Ajo thot se shpesh ankohen në ujësjellësin rajonal Prishtina, por që përgjigjen që e marrin është se ka rënë nivelet e ujit në liçene që furnizohen qytetet me ujë.
Tjetër kësaj është që kur i kemi dhirë të ma që batlovën telefonë të qëka është ndodhë, kanë thonë që batlovë që ka ro 9 metra dhe të mkohë një nalësit të natët të ka ndërtime shumë edhe të të mundën një mbjoj kapacitetet.
Si do qovë zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se 30% e populatës në Kosovë nuk janë të kyqur në ujësjellës. Si pas tyre, kjo bën që rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë ta kemë burimin nga kualiteti i dobët i ujit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Votuesit shqiptar në Maqedoni thonë se diskriminohen duke u vënë në një rafsh të barabart me krijuesit individual. Sipas tyre, librat shqip marrin gjithnjë e më pak mjete, por me këto nuk pajtohen autoritetet e Ministrisë së Kulturës, sipas të cilave, gjithmonë respektohet 25% i përcaktuar konform marrëveshjes së Ohrit. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentës sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Botuesit shqiptar tani me një kohë të gjatë janë duke adresuar kritikat e ashpra drejt Dikasterit të Kulturës, si pasojë si shtheksojnë mjeteve teje të levituara, kur bëhet fjalë për financimin e botimeve të librave në gjuhën shqipe. Azam Dauti, antar i shoqatës së botuesve shqiptar, thotë se Ministria e Kulturës nuk duhet të funksionojë në bazë të standardeve të dyfishta. Gjegjësisht, sipas tij, botuesit kërkojnë që të drejtë konkurrimit të kenë vetëm botuesit, ndërsa të përjashtojnë të gjithë konkurruesit të tjerë të cilët nuk kanë deponuar dokumentin për veprimtari të regjistruar.
Dalin në shpallet e konkurseve, kushtojmë që prej atyre që realisht mund të përstojnë ato të to kriterë që i shpallë vetë Ministri e Kulturës që janë egziston një bazë e shëndosh për hetime nga Komisionës Antikorupcion që egziston në Maqedoni. Edhe nga Komisioni për Antidiskriminim.
Tekson Azam Dauti, drejtuesi shtëpisë botuese Skupi, sipas tij pikërisht gjatë ndarjes së mjeteve për autorët individual bëhen keqpërdorime duke u botuar vepra të cilat janë pro forma pas një kriter dhe si të tilla ata asnjëherë nuk shfaqen as në biblioteka dhe as në panairin e librave.
Ka një qëndim të favorizues ndaj individëve të paverifikuar. Qoftimet shqiptare që kalojnë në Ministrinë e Kulturës nuk i shohim as të për librari, as në për panajire.
Por me këto vlerësime nuk pajtohet Dikasteri i Kulturës së Maqedonisë. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës, Muzafer Bislimi, thosë se janë respektuar të gjitha kriteret, veçanërisht kur bëhet fjalë për shpërndarjen proporcionale të mjeteve financiare konform marrëveshjes së Ohrit.
Buxheti në gjitha drejtimet në lëmi ku konkurohet, çdo herë është mbi 25%. Posaçërisht te ato lëmi ku konkurohet dhe ku ka numër të mjaftueshëm të konkurruesve shqiptar.
Thekson Muzafer Bislimi, sekretar shtetëror në Ministrinë e Kulturës. Ndërkaq duke komentuar kërkesën e shoqatës së botuesve shqiptar që të jenë pjesë e monitorimit, thosë se askund në botë nuk mund të jenë pjesë e përzgjedhjes ata që konkurrojnë.
Do të ishte jo kushtetuese ne t'i ndalojmë personat fizik që për shembull me librat e tyre konkurrojnë në Ministrinë e Kulturës. Edhe pse ne si ministri mundohemi që çdo herë votuesit të kenë numër më të madh të librave që ka qenë çdo herë domethënë mbi 70% kanë qenë votuesit shqiptar. Konkursi është domethënë subvencionim i vetarisë votuese. E në veprimtari votuese mund paraqiten edhe persona fizik.
Nënvizon Muzafer Bislimi, sekretar shtetëror në Ministrinë e Kulturës, duke shtuar se gjatë 2013-s botuesi shqiptar kanë marrë 14 milion denar. Gjërsa këtë vit, sektori i botimeve pritet të marrë rreth 1 milion euro në bazë të rezultateve të konkurimit, të cilet pritet të bëhen publike në fund të këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike të nderuar dëgjues, ju sjellim edhe një kronik nga bota. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan është duke shkarkuar polic për të ndaluar një hetim të korrupsionit që prek aleatët e tij. Se si i Adel ndjeki materialin që ka përgatitur korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan duket se ka shpallur luftë ndaj forcës së tij policore. Gjatë javëve të fundit, administrata e tij ka hequr nga postet të ndjeshme qindra policë dhe prokuror, duke i transferuar ata në detyra të tjera. Riorganizimi masiv, si pasojë një hetimi për korrupsion që sipas Erdoganit ka nisur për të diskredituar qeverinë, u ka dhënë material të ri kritikëve që ta akuzojnë atë për më shumë autoritarizëm pas 11 vjetësh në pushtet. Shkalla e pastrimit është theksuar dukshëm të martën kur rreth 350 oficer policor janë shkarkuar nga postet e tyre në Ankara. Mediat lokale kanë raportuar se të shkarkuarit përfshin shefa të njësisë së krimeve financiare, antikontrabandës dhe krimit të organizuar. Shumë nga ata janë transferuar në departamentet të trafikut ose stacione policore jashtë kryeqytetit. Të mërkurën Ministria e Brendshme e Turqisë ka pushuar 15 shefa të tjerë policor përfshir disa në Ankara, Izmir dhe Diyarbakir. Qindra zyrtar të tjerë policor dhe gjyqësor, të tillë si shefi i policisë në Stamboll, janë shkarkuar gjetkë prej se hetuesit e korrupsionit kanë arrestuar 10 njerëz, përfshir djemtë e 3 ministrave dhe shefin ekzekutiv të bankës së shtetit Halkbank, më 17 dhjetor. Erdogan ka thënë se spasrimi i agjencive të zbatimit të ligjit është i nevojshëm për të mbrojtur Turqinë nga, siç ka thënë ai, shteti brenda shtetit i cili ka lëshuar rënj brenda tyre dhe është formuar nga ndjekësit e klerikut musliman në mërgim Fethullah Gulen. Gulen jeton në Shtetet e Bashkuara dhe udhëheq lëvizjen Hizmet, e cila operon me rjete arsimore dhe bamirësie në Turqi dhe gjetkë. Ai ka mohuar se ndjekësit e tij, të cilët janë bashkuar partisë së Erdoganit më 2003 dhe e kanë sjell atë në pushtet, janë të përfshirë në ndonjë hetim për korrupsion. Megjithatë, deklaratat e Erdoganit për një komplot kryengritës kanë arritur të hedhin hije mbi hetimin për korrupsion. Fadi Hakura, specialist për Turqi në Institutin Chatham të Londrës, thotë se një arsye përse Erdogani ka pasur sukses deri më tani është se opinioni publik në Turqi ka qenë gjithmonë i ndjeshëm ndaj bisedave për komplot.
The Turkish public generally has a proclivity.
Publiku turk në përgjithësi ka tendencë për konspiracione dhe besim në grupet në hije. Shoqëria turke është shoqëri shumë konservatore. Turqit kanë tolerancë dhe respekt për autoritetin dhe në të njëjtën kohë, turqit nuk e kanë bërë me sukses tranzicionin mendor nga një mentalitet rural në një mjedis urban. Kjo e shpjegon përse turqit janë të prirë të besojnë në teori konspirative, më shumë se sa në shpjegime të rëndomta, thot Hakura. Por ka edhe një faktor të rëndësishëm që e mbron Erdoganin para votuesve, dhe ajo është mungesa e alternativave politike ndaj partisë së tij për zhvillim dhe drejtësi. Gareth Jenkins, ekspert për Turqinë me qendër në Stamboll, e shpjegon në këtë mënyrë.
He's also in a very strong position internally because
ai është në një pozitë shumë të fortë nga brenda sepse kur ka ardhur në pushtet ai ka prezantuar Partinë për Zhvillim dhe Drejtësi si parti konservatore të qendrës së djathtë dhe natyrisht në vitet e fundit sidomos ka lëvizur më shumë ka krahu Islam. Ajo gjithmonë ka qenë një parti islamike, por politikat e saj tani janë bërë më konservatore dhe më pro-islamike. Ka një boshllëk në spektrin politik të Turqisë ku nuk ka parti të qendrës së djathtë, edhe nëse ai humb ca popularitet, ca besueshmëri, votuesve u duhet rrugë gjatë për të shkuar te një parti tjetër, thot Jenkins. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi diskutojnë të njëjtën në Bruksel për inaugurimin e 4 komunave veriore. Antarësimi i Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë aktualisht nuk është i lëvërdishëm, thon autoritetet dhe ekspertët. Këshilli i Rinisë Evropiane kërkon siguri në shkolla pas vrasjes së sotme të një 16 vjeçari. Votuesit shqiptar në Maqedoni ankohen për mjete të limituara. Greqia nga sot ka marrë zyrtarisht kryesimin e Bashkimit Evropian. Erdogan rrezikon të çmontojë demokracinë turke, thonë njohësit e këtij shteti.
Dëgjues të nderuar, për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty do të gjeni gjithmonë të rejat e fundit nga politika, ekonomia, shëndetësia dhe fushat të tjera. Takimi uniratës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.